Хаандык жаарга ээси ийги ном бирге эге. Саулдун өлгөнүнүн соңунда Амалик жону чыза шаак баш Давид циклакча ээп жетип келген. Ага ал ийи конган. Үшкү конукта Саулдун турлаанынан качыкдал темдегилдир Кевин оросоп башында доорок тоосун жазып алган бир киши Давидке жетип келгеч ага жерге жетирмөгө экен. Давид он Каин келдиң деп айттырган. Израилдин турлаанынан тыны күндүм деп ал харылаан. Давид, чүй болгон жыл, менге жоалап бер, дейін. Ол кезе дұрғаш, шеріклер дайын шөлінен дезі бәгілейін. Дыққа көй үліс өліртік бағды. Сауыл бұлы оң олы Иенафан басы өліп балды, дейін. Сауыл бұлы оң олы Иенафан өлгін деп қанжап білі олдың, деп Давид мәдей көгін олдан айтырған. Ол мұнжа деп арылаған. Елвуя даңғы таваржы еріңбі, аңа Сауыл бодының чыдасынға чөлені ағындырды. Атайжының дайыншы тергелері базы аттық шергілері олжы чоқшылақ бәлі жытты. Сауыл хая көрініп көргіш, мені көріп баш қайғырыпты. Мен аңа жәді өргіш, тыңнап тұрмен дедім. Ол кімсен деп айтырарға мен Амалик жидірмен деп қарайладым. Анжан Сауыл менден, бер жетік бөргіш мені өлірік бағыдым. Мен кенжектеніп бачыдап тұрмен. А амы тыным анда үзілбейіндір деп деледі. Балығылатқаш ол жұртып шыдағыз деп жүйені білік баш. Мен аңа жәді өргіш оны өлірік бағыдым. Мен оң басыңа кетип жораны абадайын базы холунга суп жораны белектешин абалгаш тергим силерге келдим. Анжан Давид болгош оң кады жоран улузу качыгдап кептерин оро сокула алгандар. Олар дайынга өлүртүк баган Саул базы оң олу Янафан дейш терги жаякчынын ак шери дейш Израиль жон дейш кежеге жедир ыглап чыктап жүнү да жибен кажыдап турганар. Давид медей көгүн олдон Каин көгүнсен деп айттырган. Мен бұл жерде көшкен Амалик ізінің олыдырмын, деп ол харылан. Давид олға, дергі чаякшының шилі болған ханын жа, ол көдіретінің қанча қортпаның ол, дейін. Оң бодының бір кезізін көйгірік бөз, барғаш, ол жүвені өдірік ба, дейірге, оғызы Амалик ізіні шанжы өдірік ба. Давид Амалик ізге, бодыңның базың жа бодыңна хан күді олдың. Дергі чаякшының шилі болған ханын өдірік бағдым, дейін сөздеріңді сен бодыңна бодыңға өдірік әретчілі олдың, дейін. Оң Давид Саул бұлы оң олы Янафанға қажыдалдың бұ ұрызын тұрасқа атқан. Ча соғынды бұрыны Давид өйдей жонға өретік барын дұжаған. Ол ұрыны Яшардың номында бізікбан. Оң сөзі бодыр. Сен алдарың, о Израил, сен бәдіктеріңді өліртік бағды. Күчілігілер қанжан қырлып тұрбады дейір. Оң дуайында кейф орыға барғаш жуалаш баңар. Оны жерлі Аскалоның құзымшыларыңа чарла баңар. Оң башқа филистимлер ұрығылары өрі бейір. Қырты жадып тімдектетпейін хейлерінің ажы төлі байырлай бейір. О, келбой адағылары, сілер дөбе шалың түшпес, жаас шағбас болсын. Жағай түшіттік шөлді адырбасын. Чүге дейірге аңа күштіклердің дозы қаңбалалы пұшартан. Сауылдың дозы қаңбалалы амғашанда қылаңнавас. Күштік дайзынларының маңа бодынжа қадаларындан. Оларының ханынға барашырындан. Янафаның жа соғыны жалдаман. Сауылдың хылыжы халас ейілбейін болғай. Сауыл бұл Янафан, бот бұтарыңға ергім, анақ жораған болғаш, өскі оран жорырды безін чарыл бағанырдыр. Алыс бұтары әзірден қашпағай, арзылаңдан күшті жораңырдыр. О, Израилдің ұруғылары, сілерге ашық чараш қасталғалық хептер беріп, алдын біле шенеп таран тон кедіріп жораған Сауыл дейіштің қазыданғар. Күчілігілер қанжар дайылдашып, қырлып тұрбады дейір. Янафан бедіктерге барып өлді. Мен ашық ергім ақым Янафан. Сен дейш қажыдып тұрмен. Мен білін айралың өндір олу, чараш тұрған, кережені рынақшылы ындалағар. Күчілігілер қанжар қырлып тұрбады дейір. Дайын жаның жепсе сөліп чедеверген.